mangipeka lapho ngivela khona emuva umusa wakho ongesene bona ngosiya lo thando lwakho.